Herra forseti, fiskeldi á auðvitað fullan rétt á sér og fiskeldi á að geta gefið okkur auknar gjaldeyristekjur ef rétt er staðið að málum og rétt er haldið á hlutunum. Það er auðvitað og var fyrir 20 árum síðan eða jafnvel 25 eða 30 árum þegar við fórum á mikilli ferð í fiskeldi, þá var farið að miklum vanefndum og hérna á stað og þekkingaleysi og ýmislegt sem var ábóta vant í þeim vinnubröðum. En það er samt að skila á ákveðnum stöðum, sérstaklega í Nóri og þá á yfir laxeldi þar, er að skila árangri og skapa gjaldeyristekjur og mikla atvinnu. Þetta er vand með farið og það þarf að vanda til allra verka sem snúa að þessu og ekki hvað síst í sambandi við rannsóknir og rannsóknir þurfa að vera miklu meiri heldur en við erum kannski búnir að vera að sinna í dag í fiskeldi, smit sjúkdóma og ýmislegt sem að getur og hefur orðið til þess að setja fyrirtæki sem hafa verið í fiskeldi á hausinn. En að setja undir fiskistofu fiskeldi, ég veit ekki hvort að það sé einhver lausn eða til bóta, ég átta mikið á því og ég átta mikið heldur á því hvort að á að færa til starfsfólk, en auðvitað getur ráðherra svara því hér. Áfram eldi er auðvitað ágætt að hluta svo langt sem það nær, en áfram eldi getur verið hérna hættulegt líka. Það þarf að veiða fiskinn smáan og það drefst oft mikið af honum og það er ýmsir ókostir við áframeldi og er ekki allt sem sýnist hvað það varðar, og meiri segja er talað það að menn sé að veiða á besta tíma ársins þorsk til áframeldis sem að er kannski orðið 10 kíló, þannig að það er nú spurning hvað hann stækkar mikið í viðbót þó hann sé komin í kvíjar. Nú, fiskeldi á að styrkja byggð og auka atvinnu. Það er nú eins og maður að kannist við þetta úr einhverjum öðrum lögum. Ég veit ekki betur heldur hann að kvótakerfið er að styrkja byggð og auka atvinnu. En það er nú einu sinni svoleiðis að þetta er svona ákveðnar geðþótta ákvarðanir sem ráðherra getur haft í þessum málum eins og í kvótakerfinu. Það er að segja hverjir fá fisk til áframeldis, hverjir fá kvóta til áframeldis, hverjir fá að veiða til áframeldis, hverjir fá það hlut, hérna, fá þau sérréttindi. Þetta er auðvitað hlutur sem að er í höndum ráðherra nánast undantekninga laust. En háttvirt þingmaður Valgerður Sverrisdóttir talaði um seiða eldi stöðvar eða seiða eldi stöð, og ég tek undir það með Valgerði að það er háttvirtur í þingkonu Sverrisdóttur að það er auðvitað ekki ein lausn að búa til eina stóra seiða eldi stöð. Ég held að það ætti að vera markmið ráðuneytisins og aðila í fiskeldi og ríki þar náttúrulega koma þar myndarlega að, og það er að búa vera með margar seiða eldi stöðvar fyrir þorskeldi og kannski 5-6 á landinu dreifðar og helst með sitthvort þorskstofninn, vegna þess að við vitum og höfum fengið sannanir fyrir því með DNA rannsóknum að það eru margir villtir þorskstofnar við Ísland, og í sjálfu sér veit enginn hvað þeir eru margir. Þeir gætu þess vegna verið 30-40 þorskstofnar hringin í kringum Ísland, og þess vegna væri mjög mikið atriði að það væri sitthvor stofnin eða fiskur veiddur á sitthvorum staðnum til að nota í seiða eldið. Við þurfum auðvitað að sinna þessu fiskeldi, við erum í samkeppni við aðrar þjóðir og það er öruggt mál að inn í framtíðina Þegar að þekking og reynsla og rannsóknir hafa hjálpað okkur lengra áfram með þetta eldi, að þá eigum við að geta haft bæði mikla atvinn og mikla gjaldeyristekjur að þessu. Það hefur aldrei hérna, ég hef aldrei dregið það í efa eða haldið að það yrði ekki. Og en við þurfum auðvitað að læra af reynslunni og læra hvernig við eigum að taka á þessum málum, og það getum við auðvitað gert, en það þarf vönduð vinnubrögð í þeim efnum, og við þurfum auðvitað sinna rannsóknum á sem flestum sviðum, flestum tegundum og í eldi, því það eru auðvitað ekki bara þorskeldi, það er hægt að vera með kolategundir og ýmsar tegundir í eldi, og við eigum auðvitað að nýta okkur þetta allt saman. Hvað var það, refsingar og fangelsi í 2 ár fyrir það að hérna, ef það rifnar kví, að þá er það nú harður dómur ef að farið að setja fólk í fangelsi fyrir slys sem það þýðir venjulegast að verði sjálft fyrir mestum skaðan. Auðvitað að ef það blandast stofnar, þá er það alvarlegt. En til gamans má geta þess að í Noregi hafa farið fram atferlisrannsóknir á þorski í flóum og fjörðum, og þar hafa menn komist auðvitað því að það eru sitthvor tegundin í sitthvorum firðinum, og þó að seiði væri færð á milli fjarða, að þá fóruðu tilbaka aftur yfir í sinn heimafjörð eða dóu, grámust. Og það var líka merkilegt að þegar fiskur, göngufiskur úr Barentshafinu var að ganga inn á firði í Noregi til þess að hrygna á hrygningarslóðum hefðbundum, að þá brundu þorskarnir ekki yfir hrognin hjá hrygnum sem voru nema af þeirra ætti eða þeirra stofni. Það var svo skrítið að það blandaðist ekki ólíkir stofnar. Þannig að það ætti samkvæmt því, og ef að þorsk stofnar sem væri verið að rækta í kvíum á Íslandi og slippu út, þá ættu þeir ekki að blandast við aðra óskilda stofna. Þannig að þetta er nú svona hlutur af því sem að mér finnst hafa auðvitað verið allt og lítið gert af hér á Íslandi. Það eru svona atferlisar rannsóknir á okkar gullfiski, þar að segja þorskinum, sem er okkur auðvitað búin að vera í gegnum tíðina dýrmætur stofn eða stofnar, og við eigum auðvitað mikið því að þakka hvernig okkur hefur tekist að búa til vöru úr þorskinum okkar og öðrum fisktegundum. En það má segja gegnum tíðina að þá er þorskurinn það dýrmætasta hjá okkur, og nota ben, eins og útliti virðist vera í dag, þá virðist vera nóg af þorski sem við fáum ekki að veiða, og við horfum jafnvel upp á að heilu árgangarnir drepist frekar úr elli heldur en það að við fáum að veiðan hérna á Íslandsmiðum, sem eru auðvitað mjög sorglegt að þegar að fiskur kemur annar staðar frá, væntanlega bæði frá Grænlandi og austan úr Barentshafi og víða að þá nýtum við hann ekki. En ég ætla nú ekki að fara að blanda þessu saman, þar að segja þorskeldi og fiskeldi og svo aftur óréttlátu fiskveiðistjórnarkerfi sem við búum við og er arfa vitlaust og rannsóknir allt og litlar og á röngum forsendum byggðar á svokölluðu togararalli. Ég ætla nú ekki að fara að koma inn á þessa þætti, en get samt ekki sleppt í tækifæri til að minna sjávarútvegsráðherra á þá vitlausu alla saman sem að hann hefur staðið fyrir og varið baki brottu síðan hann kom í þennan stól, þó hann hafi nú verið á annari skoðun í gegnum tíðina áður heldur en hann varð sjávarútvegsráðherra. En enn og aftur vil ég segja, ég held að eigi að skoða ákvæðum refsingar sérstaklega.
Til málstekur háttvirtur 6. þingmaður